5 година 10 хвилин.
Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Лариса Уласовська
і Борис Зінчук.
Сьогодні ви почуєте.
Листи радіослухачів коментуватиме професор Олександр Пономарів.
Щоб вуха не в'янули, дещо про складнощі української мови.
Мудрість народна. Мова простих людей від Миколи Суботи.
Завершення розповіді про назви хімічних речовин та сполук у рубриці «Нове слово».
І ще багато цікавого.
До редакції програми «Слово» надходять листи з усіх куточків країни.
Уважно читає і коментує їх професор Олександр Пономарів. Йому слово.
Петро Савоник з міста Нововолинська пише, що від назв районних центрів Локачі, Ківерці, Маневичі раніше були вживані прикметники Локацький, Ківерецький, Маневицький. А згодом їх перетворили на Локачинський, Ківерцівський, Маневичівський. Думаю, що цього не варто було робити. Ми ж не кажемо Козелець, Козельцівський, Донецьк, Донецівський. Кажемо Козелецький, Донецький. Тому варто повернутися до форм Локацький, Ківерецький, порівняємо Чернівецький від Чернівці, Маневицький. Одесит Олександр Павленко дивується, що слово «козак» імена Тарас, Іван не українського походження. А також, чому слово «окуляри» вважають за позиченням з латини, адже маємо лексему «око». Але ж, пане Павленку, козак – вільна людина, що втекла на південь України і брала участь у визвольній боротьбі проти турецьких, татарських та польських завойовників, справді є давнім запозиченням із тюркських мов. Пов'язане воно з кримсько-татарським «казак» – вільна, незалежна людина, шукач пригод, блукач. Слово, наявне в багатьох тюркських мовах, зводиться до давньотюркського «кез» – ходити, блукати, мандрувати. Слово «козак» так давно вживане в українській мові, що обросло великим словотвірним гніздом. Похідні від нього лексеми вже власне українські – козакувати, козарлюга, козацтво, козацький, козача, козаченко, козачка, козачок, козаччина, доба в історії України і так далі. Крім згаданого значення, в сучасній українській мові козак має й такі – хлопець, юнак, відважний, хоробрий чоловік. Наприклад, у тебе, козаче, такі дивні карі очі, яких я ще зроду не бачила. Іван Нечуй-Левицький. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Іван Котляревський.
Дякуємо панові професору за поради.
Пишіть нам.
Минулого разу ми почали читати працю кандидата хімічних наук Миколи Василеги Дерибаса «Метали рідкі чи все-таки рідкісні?». Виявилося, що термінознавство – наука не менш захоплива і інтригувальна, аніж криміналістика.
Тож пропонуємо вашій увазі завершення статті про українські хімічні терміни.
Нове слово.
Згідно з Держстандартом України, віднині назва хімічного елемента номер 50 мусить бути міжнародною, латинізованою – станум.
А назви простих його речовин мають залишатися, як і раніше – олово або цина. Остання є германізованою від німецького «дасцин».
Пам'ятаєте у Шевченка в сні «Штовхаюсь я, аж землячок спасибі признався з циновими гудзиками».
Елемент номер 82, згідно з тим таки держстандартом, тепер називається плюмбумом.
А його проста речовина, себто метал, як і раніше, свинцем або ж оливом.
Елемент номер 80 нині прийнято називати гідраріумом або ж меркурієм.
На честь давньоримського бога торгівлі.
Відповідний же метал цього елемента називаємо по-старому ртуттю або живим сріблом.
Відповідно, ртутний градусник цілком можна назвати живосрібним градусником.
Елемент номер 9 тепер називають флором, як і в багатьох мовах світу.
Це від латинського «флуерте» – текти, ринути, пливти.
Проте слід не забувати стару назву цього елемента – «фтор».
Помилковим є термін «селітра», який вживається тепер замість правильного «салітра». Останній походить від латинського «сал» – «сіль». Звідси відповідні назви європейських мовах – німецькою «салпетер», англійською «солпітер», хорватською «салітра».
Слід відзначити, що термін «салітра» вже давно побутував в нашій мові та літературі і наводиться, зокрема, у словникові українсько-московському Віктора Дубровського за 1918 рік.
У 1946-48 роках в українську хімічну мову запровадили низку нових словесних покручів, як-ото «окисел», «окислення», «окислювач», «окислювальний», «окислювально-відновлювальний».
Але ж у нашій мові елемент номер 8 здавна називають киснем, а не кислим. Отже, бінарні кисневі сполуки мусять називатися окиснями, окисенями, кисняками, киснідами та в жодному разі не окислами.
Вельми невдалим є хімічний термін «замісник», який має радше означати фахробітника, що замішує тісто. Саме тому слово «замістітель» у розумінні атома чи групи атомів слід перекладати як «замінник», але аж ніяк не «замісник».
Російський термін «піщана баня», себто пательня чи бляшанка з розпеченим піском, слід перекладати як «піщаний огрівник», а не «баня» чи «лазня».
Хоча в українських хімічних книжках і статтях уперто вживають якраз «піщану баню».
Іноді російський термін «рідкі метали» перекладають буквально як «рідкі метали».
Але ж рідкі метали – це метали мало поширені в природі, а рідкі метали – це такі, котрі поводять себе як рідини – ртуть, розтоплені галій, цезій, свинець.
Отже, мало поширені метали слід називати рідкісними. За прикладом рідкісної книжки, рідкісного випадку, рідкісної рослини –
непорозуміння викликають із російщені терміни «сплав», «сплавлений», «сплавлення», «сплавлювати».
Ці слова чужі для української мови, адже з давніх давен у нашій мові існують «стоп», «стоплення», «стоплений», «стоплювати».
А сплавляють у нашій мові водою зрубані дерева.
Як це роблять плотогони-покараші на карпатських річках.
Ви слухали уривки зі статті кандидата хімічних наук Миколи Василеги Дерибаса «Метали рідкі чи все-таки рідкісні?».
До питань українського термінознавства ми ще повернемося в наступних випусках програми «Слово».
Народна мудрість.
Кілька років тому в Харкові вийшла книжка Миколи Суботи. Автор зібрав під однією обкладинкою влучні вислови мешканців Богодухівського району.
Це народні побажання, приповідки, тости.
У програмі «Слово» – народне слово.
Ось які цікаві бувають примовки.
На хрестинах. Тоді в мене хрестини, як є що в хустині.
На пострижинах. Пливи, пливи, волосічко, шукай своє щастячко.
До речі, свято пострижини справляють, коли малюкові минає рік. Постриг волосся на голові є ознакою покори, переходу людини в інший життєвий соціальний стан.
Бажають і таке. Гей, волоси, гей, воли з голови, привезіть хліба, солі та гарної долі.
Коли гості приходять, то кажуть таке.
Ой, чогось мені не прядеться, тоді думаю, піду хоч куди-небудь. Ходила оце 3 дні, та виходила злидні. Зголодніла, та й зайшла до вас. Коло рота щось мечеться, а в рот не втрапить. Так дайте хоч пшоняне зернятко, я кину його в кухоль, а ви залийте окропом, а краще коньяком. Ну, дайте і підніс хоч якийсь пиріг чи шоколадний десерт, та бувайте здорові.
Бачте, як оновилася старовинна українська казанка сучасними елементами.
А господарі відповідають: люди добрі, тепла хата є, що їсти є, де спати, можна й зимувати.
Або так: Зустрічаєм на дорозі, проходьте, не будьте на морозі.
Крім тостів, існують спеціальні промовки. Уже після тосту, перед тим, як випити чарчину, багато хто з гостей щось наче проказує, від себе щось до тосту додає. От, наприклад.
Чарочка, коток, котися в роток.
За здоров'я того, хто любить кого.
Живи, здоров та багат.
Покарає вас Боже хлібом та сіллю.
Скільки не їж, то не заспіваєш.
Коли свято закінчилося, гості встають із-за столу, декому сусіди нагадують, що час іти.
Піду собаку приведу, хай і вона поїсть, так у вас хороше.
Подали груш, то вже із-за столу руш.
Подали кавун, то йди додому по чавун.
Спасибі Богу за святий перехват, з'їв верхняк, спідняк і макушку шапку.
Подали кисіль, скажи спасибі за хліб та сіль, і додому йди звідсіль. Отакі дива народної мови Богодухівщини,
які зібрав для вас Микола Субота, а озвучила їх програма «Слово».
Щоб вуха не в'янули.
У книзі «Як ми говоримо» відомий письменник Борис Антоненко Давидович згадує:
якось мені випало переглядати закордонний фільм в українському перекладі. Переклад був загалом непоганий, тільки подеколи різало слух недоречне вживання слова «випадок» у різних фразеологічних конструкціях. Наприклад, «Після того, що сталося, я ні в якому випадку до вас не прийду». Або «Як собі хочете, а я в усякому випадку на це своєї згоди не даю».
Якщо український дубляж так різав слух ще за радянських часів, то що б пан мовознавець сказав тепер?
Так, Ларисо, маєте рацію. Тим часом автор виправляє недоречне вживання слова «випадок». Треба сказати «У жодному разі до вас не прийду» та «Я в усякому разі на це своєї згоди не даю».
Напевно, перекладача збентежило російське слово «случай». Воно має аж три українські відповідники – «випадок», «нагода» і «раз».
Візьмімо три речення. Дід пристав до загальної розмови і розповів кілька кумедних випадків із свого життя. Петро Вершигора.
В кожному разі я прохав би вас прислати для коректи дальші аркуші того видання. Михайло Коцюбинський.
Жінка ніде не розлучалася з гвинтівкою, але нагоди стріляти їй не траплялося. Микола Шеремет. У цих фразах теж стояло б слово «случай», якби їх перекласти російською мовою. Але чи можна було б його українські відповідники ставити тут довільно?
Слово «випадок» означає конкретна подія в минулому, теперішньому чи майбутньому. Тим часом, як вислів «у кожному разі», «в усякому разі» каже не стільки про подію, скільки про можливість якихось подій.
А слово «нагода» вбирає в себе поняття обставин, що спричиняють певну подію.
Щоб виразніше побачити різницю між словами «випадок» і «раз», дамо два такі приклади. У цьому незвичайному випадку я вчинив би інакше. Тут йдеться про конкретну подію, але у такому разі я вчиню інакше, бо конкретності події, як то було в попередньому реченні, вже не відчувається.
Зрідка трапляється, що слова «випадок» і «раз» виступають у реченні як синоніми. Можна сказати «на випадок смерті» і «в разі смерті», «на випадок потреби» і краще «в разі потреби».
Лисиче за дінцем, де висне дим заводу, музика у садку та потяг в 7 годин. Володимир Сосюра.
Завтра об 11:00 на мене чекатиме інженер Юрій Смолич.
То як правильно? У 7 годин, в 11 годин чи о 7 годині, об 11 годині?
З огляду на практику вживання в українській класичній літературі, ми звикли сприймати числівники порядкові з прийменником «о» як позначення точного часу доби. О 6 годині сідали гості за довгий стіл обідати, пана Смирний.
Це є норма, тому треба уникати хибних висловів на кшталт «у 5 годин».
А як передати українською мовою неточні визначення «в 5 часу», «в 6?
У словнику Бориса Грінченка читаємо: «Ой, сплю годину, сплю і другу, а вже повертає та на третю».
Визначати години треба тільки порядковими числівниками, а не кількісними. Вирази «не пізніш трьох годин» і «не пізніш третьої години» засмічують мову. Єдина правильна форма – «не пізніш, як о третій годині». Кількісними числівниками треба користуватися тільки тоді, коли йдеться про час, витрачений на щось. Наприклад, ми працюємо тепер тільки 7 годин.
Так само слід унормувати і визначення часу за частинами години, відкинувши такі хибні вислови, як півтретьої, без десяти третє. Візьмімо за єдине правильне пів на третю, за десять третя, десять до третьої.
Половина ж години передається однаково прийменниками «на» і «до» з відповідними порядковими числівниками «пів на третю» і «пів до третьої».
Отакі поради від Бориса Антоненка Давидовича з книжки «Як ми говоримо».
Для вас звучить пісня «Дивоспів, рідна мова», автор музики та слів Георгій Ревунов.
Тим часом черговий випуск програми «Слово» добіг кінця.
Пишіть нам, програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, Київ 01001.
Автор передачі Іван Рябчий.
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Бутко.
На все добре.
Хай вам щастить.